Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Регистрирани са 155 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ако има желащи за декларации, защото процедурата, след като започнем с дневния ред, няма да има възможност. Не виждам. Преминаваме към точка първа от програмата за днес, а именно изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков, бившия служебен министър на енергетиката Росен Христов, бивши изпълнителен директор на Булгаргаз ЕАД Деница Златева, изпълнителният директор на Булгартрансгаз ЕАД Владимир Малинов на основание член 111 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно сключените споразумения с турската компания Боташ, тяхното отражение върху Булгаргаз ЕАД и необходимостта от предоговаряне на условията по тези споразумения с като вносител е Делян Добрев от 8 април 2025 година. Уважаеми колеги, тъй като продължаваме с изслушването, което беше прекъснато, то започна на пленарното заседание на 9 април 2025 година. Ще ви информирам какво беше направено до момента. Вносителят Делян Добрев направи изложение на въпросите, предмет на изслушването, след което министърът на енергетиката Жечо Станков информира Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. С оглед на това, че е гласувано в изслушването да участват бившият изпълнителен директор на Булгаргаз ЕАД Деница Златева, изпълнителният директор на Булгартрансгаз ЕАД Владимир Малинов и бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, съгласно член 111 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, трябва да дадем възможност и на останалите лица, поканени да бъдат изслушани, да информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. И тъй като беше гласуван допуск в зала миналия път, затова не подлагам на гласуване допуск. Господин Добрев, по процедура. Беше гласуван допуск на 9 април. Вие представихте тогава, ако желаете нещо допълнително. Сега имат възможност поканените за изслушването лица, ако желаят във връзка с предмета на изслушването да вземат отношение, преди да започнем с въпроси от името на парламентарни групи. Желаете ли? Желаете ли? Не желаете. Не виждам. Не желаете. Добре. Преминаваме, уважаеми колеги, към първия кръг въпроси. От името на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Моля. Да, това беше направено на 9 април. Заповядайте от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър.
Заповядайте, господин Добрев.
Господин Христов, въпросът ми е към вас. В подписания договор с Боташ нанася към момента трайни щети на българската държава и на българската енергетика. Всеки ден плащаме над 1 милион лева. Сумата всяка година става все по-голяма и ще продължим да я плащаме в следващите 13 години. Моя въпрос е, какво ви накара да подпишете този договор? Този договор беше ли предмет на анализ от адвокатски кантори, от юрисконсулти в Министерството, в търговските дружества? Вие по какъв начин защитихте интереса на държавата с подписването на този договор? Между другото, в един от документите фигурира и вашия подпис, което също е много странно. И какви са, според вас, възможностите като човек, който участва в тези преговори и подписал този договор? Бих искал да ни кажете какви са според вас възможностите за прекратяването му. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Заповядайте. Имате думата, господин Христов.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми депутати, господин министър, колеги. Във връзка с енергийната криза, предизвикана през 22-а година от спирането на доставките на руски газ, предизвикано от отказа за плащане на редовното правителство преди нас, се наложи в спешен порядък да осигурим газ от алтернативни източници. И имайки предвид съществуващата инфраструктура, това бяха единствено източници на втечнен природен газ, които се доставят чрез терминали. Такива терминали в България няма. В съседните държави, с които имаме връзка на газопреносните системи, има един действащ в Гърция и останалите действащи са в Турция. Тогава разработихме една цялостна стратегия за диверсификация на енергийните източници, имайки предвид геополитическата обстановка в страната и в Европа. И решението на Европа да минимизира зависимостта си от руски газ и руски енергийни източници. С тази цел направихме една визия за развитието на енергетиката. Осъществихме част от диверсификацията в електроенергетиката, в част ядрения сектор, подписвайки два договора за доставка на неруско ядрено гориво, които в момента действат. И преминахме със същата стратегия към осъществяването на диверсифицирани източници за доставки на неруски газ, както и диверсифицирани пътища за доставката на този газ. Към това време терминалът в Гърция беше изключително натоварен, тъй като и самата Гърция и други държави се опитваха да доставят танкери с неруски газ, което остави единствена алтернатива да работим с Турция. Желанието България да се насочи към неруски доставки на газ беше подкрепено от всички водещи партии, присъстващи в парламента. Има над 270 медийни изяви по този въпрос от всички партийни лидери на партии с евроатлантическа ориентация. Имайки предвид също желанието на Европа, многократно изявявано от ръководството на Европейската комисия, както и от евродепутати, да минимизираме зависимостта си от руски енергийни източници, цялостната стратегия на България беше да се позиционираме като страна, която изцяло доставя неруски газ, не само за собствени нужди, но и за нуждите на Централна и Източна Европа. Затова паралелно с споразумението с Боташ беше договорено и споразумението Стринг, подписването на което беше направено в София в присъствието на министрите на енергетиката на Румъния, Унгария и Словакия, както и президенти на България и Азербайджан. Специално приветствие по повода беше изпратено и от тогавашната комисарка на енергетиката Кадри Симпсън. Тази стратегия да позиционираме България като енергиен доставчик за Европа съвпадаше и с стратегията за оздравяване на Булгаргаз, дружество, което заварихме в едно окаяно положение при встъпването си в длъжност, което беше изпаднало в ликвидна криза и поради турбуленции на българския пазар, невъзможността на Топлофикация София да си плаща задълженията, както и други консуматори, които имаха нерегулярен режим на работа, съответно нерегулярна информация, това създаваше големи проблеми с баланса на дружеството. С това извеждането му на международния пазар беше критичен елемент от програмата за оздравяване, като по този начин целяхме увеличаване на обемите газ, които търгува и съответно с платежоспособни клиенти. цялата стратегия работеше добре. Дружеството, което беше в лошо състояние, към края на нашето управление вече беше на печалба и редица европейски държави приветстваха нашата инициатива за осигуряване на вертикален поток, т.е. поток юг-север към Централна и Източна Европа за доставки на газ.
Благодаря ви. Тъй като е ограничението е 5 минути, времето ви изтече. Заповядайте от името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Вие ли ще зададете въпрос, господин Мирчев? Заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Ние искахме да направим становище на вносител, след като объркахте точките вчера, нарушихте правилника, но това ще ви го простим. Всъщност, нещата, които наговори господин Христов в своя първи отговор, в общи линии засенчиха всичко, което вие нарушихте вчера при гласуването на тази точка. Проекта Боташ, или може би може да го наречем една от далаверите на века Боташ, беше абсолютно ненужна да се случва. Не е имало нужда от този природен газ да бъде вкарван в България. България си имаше достатъчно източници на природен газ. И това се доказва много лесно с това, че един единствен танкер е вкаран в България, откакто това споразумение е сключено. Но за това повече в отношението. Сега моят въпрос ще бъде към тримата и към господин Малинов, и към госпожа Златева, и към господин Христов. И то е следния. Оказвал ли е президента Радев влияние върху тази сделка в който и да е момент по нейното провеждане, докато са текли преговори и негови с Ердоган и по негово признание, разбира се, и в всеки един момент до сключването на сделката? И ако позволите един подвъпрос, свидетелствали ли сте по досъдебно производство за влиянието на президента Радев по тази сделка? Благодаря.
Заповядайте, господин Христов.
Благодаря. Първо искам да заявя, че доставката на газ през договора с Боташ започна от момента на активирането на договора и все още продължава. Договорът не се изпълнява с пълен капацитет, но съм сигурен, че колегите могат да предоставят по-коректни данни. Но далеч повече от един танкер са доставени чрез този договор. Доставката на газ в България е въпрос чисто на физика. Тоест, или използваме тръбопроводите и доставяме тръбен газ от Азербайджан и Русия, или доставяме втечнен газ, за който са необходими терминали. Имайки предвид, че в Гърция на практика нямаме действащи терминали и действащи договори, единственият вариант за доставяне на неруски газ, подчертавам неруски газ, е чрез Турция. Фактът, че договорът не се използва, означава, че в страната влиза газ по източници, които са свързани с Русия. Това е абсолютно доказуемо, абсолютно чиста физика. Просто няма друг начин газ да стигне до България. Относно същността на въпроса, дали президента е оказвал натиск, в мое лице категорично не. Президентът съдейства при срещата с турския президент Ердоган да бъде издадено разрешение на Боташ да преговаря за България. Турция по това време беше предприела стратегия да защитава енергийните си източници, включително и достъпа до своите терминали, за да си осигури енергийна независимост. Многократно и частни компании международни, и Европейската комисия в лицето на Урсула фон дер Лайен правиха срещи в Турция, опитвайки се да получат достъп до тези терминали, но тъй като те искаха големи количества и сериозен достъп, това им беше отказано. При нашата среща с президента Ердоган, на която и аз присъствах, която присъстваха още няколко министри, водена от президента Радев, обяснихме необходимостта от стабилност в региона, не само в Турция, и непоколебимостта от алтернативни източници на газ. Турция видя възможност да разшири кооперирането си с България, да покаже добросъседското си отношение и де-факто на тази среща беше дадено разрешение на Боташ да започне търговски преговори с нашите дружества и да ни даде достъп до тези терминали. Така че тук не става въпрос за натиск от президента, а за помощ в преговорите, които бяха инициирани от, т.е. желанието беше инициирано от нас във връзка с желанието на голяма част от присъщите тук да доставяме неруски газ. Аз бях многократно обвиняван, че искам да преговарям с Русия. Когато предишното правителство договори 7 танкера от САЩ, от които ние успяхме да вземем само един, тъй като тогава нямахме договорен достъп до терминали, отново бях многократно обвиняван, включително и от вас, господин Мирчев, и имам една камара медийни изяви ваши по този въпрос. Тогава бях наричан капитан Газпром, русофил и всякакви други. Сега, когато осигурихме път за доставка на неруски газ, ви ме обвинявате, че съм доставил неруски газ в България. Вземете се, определете, русофили ли сте или евроатлантици. Не, няма натиск от президента.
Господин Мирчев,
достатъчно ли е отговора?
Моля ви.
Ма вие дойдохте и излъгахте, че само един танкер е бил доставен през този договор. Аз какво искате
господин
да кажа?
Христов.
А т.е. вие може да лъжете от тук и аз трябва да отговарям на това.
Господин Мирчев, заповядайте по начина на водене.
Госпожо председател, процедурата ми на водене е към вас. Е по начина на водене към вас. Моля ви, когато има изслушвани лица, тези изслушвани лица, народни представители задават въпроси, да изисквате от тях да отговарят на конкретните въпроси. Това е единствената ми молба. Благодаря ви. Не беше отговорил на втори ми въпрос. Двата въпроса към трите изслушвани лица са следните.
Не под въпрос, казахте в...
И по... Оказвал ли е влияние или натиск президента Радев при сключване на сделката за Боташ? И под въпроса е, давали ли сте показания по досъдебно производство или друго по отношение на влиянието или ролята на президента Радев в тази сделка? Благодаря.
Заповядайте, господин Христов.
Моят отговор към мен президента Радев не е оказвал влияние. Относно договора с Боташ съм давал показания в ДАНС, но те не бяха насочени относно връзката на президента с включването на договора. Доколкото знам, процедурата беше някаква друга относно начина на подписване на договор, относно разследване на Европейската комисия за конкуренция и така нататък. Не помня да е имал въпрос конкретен, дали президентът по някакъв начин е оказал влияние, но отговорът е не.
Господин Малинов, госпожо Златева. Заповядайте, господин Малинов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев, конкретно на двата въпроса. По отношение на осигуряването на достъп за изпълнение на договора между Булгаргаз и Боташ към Булгартрансгаз и към мене лично не е оказван натиск нито от президента Радев, нито от никои други лица. Също така, по отношение по досъдебно производство, в качеството съм на свидетел, съм дал своите показания и не е имало такива нито въпроси, нито отговори по отношение на натиск, тъй като не е имало такъв. Благодаря ви.
Госпожо Златева, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Мирчев, аз ще започна с отговор на информацията, която предоставихте за това какви количества са пренесени по договора с Боташ. Информацията за това, че само един танкер е доставен и пренесен до България, не отговаря на истината. За 2023 година от сключването на договора са заявени и получени количества от Булгаргаз до и доставени до клиентите на дружеството 664 438 000 мегават часа. За 2024 година са доставени 3 360 000 мегават часа, а за 2025 година от януари месец, от 28 януари, откакто не работи терминала в Александрополис и аварията, която имаше в приазерския доставчик, до средата на месец април, газа, който беше необходим извън доставките по азерския договор и извън газа, който се добиваше от Чирен, беше доставен по договора с Боташ и той възлиза на близо 2 660 000 мегават часа. По отношение на другите ви въпроси, аз също съм давала показания единствено в ДАНС. Нямам спомени да имало въпрос, свързан с влияние упражнявано върху нас. По-скоро въпросите бяха свързани как са водени преговорите, кой е водил преговорите и уточнено, че в какъв състав е била винаги делегацията, министър, ръководство на Булгаргаз и представителство на Булгартрансгаз. Не съм викана в следствието, не съм давала показания в следствието. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Златева. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Възраждане, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Киселова. В течение на временната комисия през 49-то Народно събрание, когато се разглеждаше договорът с Боташ и фактите и обстоятелства, свързани с него, наистина излязоха доста притеснителни неща във връзка с клаузите, които са предвидени вътре. Няма спор, мисля, че всички в тази зала сме съгласни, че този договор е изключително заробващ за нашата страна. По време на изслушването обаче ми направи впечатление, доста хора изслушахме в течение на комисията. Един човек имаше, който през цялото време твърдеше, че този договор всъщност не е заробващ за нашата страна, а е добър. Просто ние не го използваме както трябва. Това е бившият енергиен министър Росен Христов. Той може би още е на това мнение. Може би ще отговори. Факт е обаче, че вътре има клаузи, които недвусмислено показват, че този договор няма как дори да бъде запълнен неговия капацитет. Господин Христов преди малко заяви, че той не се използва в пълния си капацитет. Ами господин Христов, той не може да се използва този договор в пълния си капацитет. Имайки предвид, че резервирания капацитет, който е по договор, е 1,8 милиарда кубика на година, а това, което ние може да пренесем с танкери, е до 14 танкера, т.е. 1,3 милиарда кубични метра, т.е. той изначално не може да бъде изпълнен в пълния си капацитет. Отделно, че Министерски съвет е одобрил договора, без изобщо да се е запознал с него. Искам обаче да обърна внимание на още нещо и въпросът ми всъщност ще бъде към енергийния министър Жечо Станков. По време на изслушванията Росен Христов, бивши енергиен министър, заяви, че той би могъл да предоговори този договор в рамките само на няколко дни. Не мога да го цитирам точно, но общо взето в този стил бяха неговите думи. И тъй като знаем, че към момента преговорите вървят доста зле, на практика ние дори нямаме успешни преговори, смятате ли да включите Росен Христов в преговорния процес, за да може някак да се отпуши този целият процес, да тръгнат нещата и да се предоговори този договор? Благодаря.
Благодаря ви, господин Гюрев. Уважаеми господин министър. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Като председателстващ и председател и на комисията Боташ, многократно проведахме изслушвания. Още тогава, както и вие сами споменахте, бе установена фактическата обстановка, средствата, които плащаме на ден, които на годишния инфлационен индекс в щатите всяка година се индексират на база ноемврийските данни. За тази година държавата в лицето на по-скоро държавното дружество Булгаргаз ще заплати 20 милиона повече, отколкото предходната година. И това ще продължи в продължение на 13 години. Притеснителното е, че, както всички знаете, договора няма клауза за разваляне, освен ако държавата не заплати цялата стойност по договора, която е над 4 милиарда лева. Само в този случай тя може да излезе от договора. Над 4 милиарда лева или грубо около 4,2 милиарда лева, ако господин Стойнев не броиме, ако не броиме индексациите, които предстоят през следващите 13 години. Ако направим и тази ескалация, аз съм сигурен, че стойността ще набъбне на над 5,5 милиарда евро, може да достигне и 6 милиарда евро. Извинявам, 6 милиарда лева. С колегите от ресорните дружества правим всичко възможно. Първоначално на техническо ниво организирал съм вече и две срещи с колегата министъра на енергетиката на Турция, господин Байрактар. Включително колегите от Булгаргаз пробваха на вторичен пазар да реализират този капацитет. Както знаете, неговата цена е значително по-висока от пазарните такива в региона. Особено когато говорим, че договора не е за физически достъп до мрежата на Боташ, а говорим за договор, който ни дава шанс да използваме услуга от страна на Боташ. С други думи, Булгаргаз да достави количества газ единствено и само на входни точки LNG терминалите, които могат да бъдат сменени по усмотрение на колегите от Боташ, което назад във времето е водило до близо половин милион евро оскъпяване на каргата. И след като бъдат доставени, се продават на колегите от Боташ, които отново ни ги продават на входна точка на България. От гледна точка на зададения въпрос, аз съм готов да поканя всеки един, който има желание, възможност или визия максимално бързо да бъде предоговорен този договор, защото всеки Божи ден този договор трупа разход, който в момента за услуга, която в момента не ползваме. Естествено, с удоволствие, ако господин Росен Христов има желание, съм готов да предложа възможността да се включи или да участва, или ако трябва да бъде главен преговарящ по тази тема. Ако това ще реши по-бързо въпроса, даже от страна на Министерството сме готови така да го организираме, че при успешно договаряне да има съответно и възнаграждение. Не, аз не знам защо се смеете, при условие, че всеки ден трябва да плащаме 1 милион. Ако някой от вас е готов да дойде да го предоговори, и то така, че да може да ги спестяваме тези средства, аз бих се радвал. Така че оттам нататъка предоговарянето, намалянето, и тук искам още веднъж да акцентирам, както колегите от турска страна на правителствено ниво, така и колегите от Боташ, по никакъв начин не трябва да ги виним за подписването на този договор. Единствено българската страна тогава го е разписала. Господин Росен Христов каза от какво е воден, когато са водени преговорите. Но във всички случаи моята оценка към днешна дата показва, че тази сума, която към днешна дата плащаме, не е необходима като услуга към днешна дата, не е необходима като услуга в следващите 13 години. Още повече детайлния анализ показва, че на база тази сума, която господин Стойнев цитирах към днешна дата, е то близо 4,2 милиарда лева, която трябва да дължим, около 1 милиард и 200 милиона лева е сума, която ще платим, но така или иначе, дори при пълно използване на капацитетите на LNG терминалите, ние не можем да се възползваме. Или с други думи, сме си купили винетка за камион на магистрала, която могат да карат само леки автомобили. 1 милиард и 200 милиона лева средства, или за близо 500 милиона кубика, ще бъдат платени без физически дори да можем да ги ползваме. колегите на техническо ниво продължават своята работа, така че да може да договорим по-добри условия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Станков. От името на ДПС Ново начало, заповядайте, господин Анастасов. Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, господин министър, господа бивши министри, директори на дружества, уважаеми колеги. Мисля, че чухме доста интересни работи. Аз повече въпроси към бившия министър Христов нямам след всичко това, което той извади тук, като да го наречем обяснение. Моя въпрос по-скоро е насочен към основния контрагент по договора, а именно Булгаргаз и бившия директор госпожа Златева. Не би трябвало по закон и по правила министъра да има пряк контрол върху едно търговско дружество в този случай. Още повече Булгаргаз има оперативна независимост. Така е разписано и по устав. И тъй като вече достатъчно работи се чуха за този договор, нали, аз не е нужно да давам оценка, след като обществото е дало оценка. Въпросът ми е, госпожо Златева, как се стигна до подписването на този договор? Изцяло ваши ли бяха решенията, съответно и отговорността, да водите преговорите и то в такива кратки срокове, да бързате да подпишете договора или някой друг ви напътства в тази посока? Моля за искрен отговор, в противен случай абсолютно всички съмнения в обществото остават върху бившия директор на Булгаргаз, случая вас.
Заповядайте, госпожо Златева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Анастасов, да. По отношение на зададения въпрос. Преговорите с Боташ по сключването на договора имат своята предистория и тя е свързана с осигурените от правителство на ППДБ 7 танкера американски газ от фирмата доставчик Шениер. Още тогава започнахме разговори на политическо ниво от страна на, и на министъра на енергетиката и на сформирания. Знаете, че по времето на служебното правителство имаше сформиран щаб за справяне с газовата криза. Бяха започнати политически разговори за осигуряване на слотове за доставка на тези 7 карга. Тъй като единствената възможност за получаване на тези карга беше през терминалите в Турция, тъй като терминала в Ревитуса беше изцяло запълнен и нямаше свободни слотове. Беше осигурено едно единствено карго, слот за едно единствено карго през месец октомври, което беше доставено. Половината от товара на каргото, т.е. половината от природния газ, не можа да бъде доставен до България поради, от една страна, високата цена на природния газ към този момент и голямото недовзимане на клиентите на Булгаргаз. 670 000 мегават часа останаха в Турция след изтичане на пробния период от месец октомври 2022 година. Въпреки всички усилия на дружеството, писма до директора на Боташ за предоставяне на възможност тези количества да бъдат получени след изтичане на анекса към споразумението за доставка през месец октомври, на ниво дружествения отговор от Боташ получихме, че не могат да предоставят такава услуга, т.е. този газ трябваше да остане на територията на Република Турция и да не може да бъде доставен до България. Разговорите за осигуряване на слотове, и това го знаят и колегите, които са управлявали през тези периоди, се водеха основно на политическо ниво, тъй като към този момент нито имаше споразумение за междусистемна свързаност, което се сключи след сключването и на договора, нито има търгове, на които Булгаргаз може да участва за капацитет за слотовете. Така че всички разговорите основно и преговорите първоначалните винаги през всичките години, когато имало контакти с Боташ, са на ниво и политическо ръководство, и ръководство на дружествата. Преговорите с Боташ започнаха след посещението, както каза господин Христов, на президента и водената от него делегация на 9 декември в Република Турция. Бяха проведени два кръга преговори, физически на място в Истанбул, на 11 декември, на 22 и 24 декември, като делегацията и по време на двете преговори беше в състав министър на енергетиката, ръководител и търговски директор на един от преговорите в Булгаргаз и също така Булгар Трансгаз. В този формат бяха водени преговорите с Боташ. По отношение на самия преговорен процес, Булгаргаз е изразявало своите становища и писмени по отношение на предложените клаузи в договори и конкретни предложения, но може би на последващ въпрос ще дам малко по-конкретна информация. Какво сме искали ние като дружество да бъде променено в първоначалния договор и какво сме постигнали? Единственото нещо, което успяхме да постигнем от предложените промени от страна на дружеството, беше да бъде увеличен броя на каргата, който дружеството може да получи. Първоначалният вариант на споразумението, таксата, която, т.е. количествата, които Булгаргаз максималните дневни може да получи, се равняваха на 19 карга. Но физическия газ, който можеше да бъде доставен до Република България и до клиентите на Булгаргаз, беше за 10 карга. Това, което успяхме да постигнем в рамките на преговорите, е да увеличим броя на възможните карга, които да бъде природен газ, течен природен газ, който да бъде доставен от 10 до 14. Това е. Благодаря ви. Подробности ще дам при друг въпрос.
Благодаря ви, госпожо Златева. От името на БСП Обединена левица, заповядайте, господин Стойнев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, господин Малинов, господин Христов, госпожо Златева. Мисля, че на всички е ясно, че този договор е неизгоден за държавата. Не е нормално, може и проблем има от там, служебен кабинет да се ангажира с такъв дългосрочен договор. Още повече, че подобни договори се подписват за 10 години, този за 13 години, но в крайна сметка може би си има и съответните причини заради този по-дълъг период на ангажираност на държавата, за които ние не знаем. Въпросът ми е към госпожа Златева, която е била изпълнителен директор на Булгаргаз от август 22 година до април 24 година. Госпожо Златева, нормално е вие, като сте подписвали този договор, преди това да сте участвали в преговорите, нали така? Нормално е вие, когато поемате ангажимент, над вас министъра да е бил информиран, министър-председателят също да е бил информиран, защото колкото и да е оперативно едно дружество, в крайна сметка си има някаква субординация и се, всяко едно нещо, се, когато слага подпис, винаги се одобрява, пък и също така трябва да се одобри от Министерски съвет. Но, за да стигне до там, по време на тези преговори, въпросът ми към вас, госпожо Златева, е, вие на колко от тези преговори сте участвали? Също така, хубаво е да запознаете народните представители, тъй като това е информация, която ние няма как да знаем. Какви позиции е имал Булгаргаз по време на тези преговори? Вие сте съгласявали с всичко, най-вероятно. Ако не сте се съгласявали по някакъв начин, имало ли някакъв натиск върху вас, за да се съгласите? И тази информация считам, че е изключително важна, за да могат и народните представители да разберат какво точно се е случило и как стигнало до, пак казвам, до един договор, който не е работа на служебен кабинет да го подпише, независимо колко тежка беше тогава ситуацията. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Заповядайте, госпожо Златева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стойнев, ще ви запозная по-подробно с позициите, които изразява Булгаргаз в рамките на преговорите. Както казах, бяха проведени два кръга физически преговори и размяна на кореспонденция между Булгаргаз и Боташ. След срещата първоначалната на 9 декември между президентите на двете държави, на 11 декември, 22 и 24 декември в Истанбул бяха проведени две срещи между министъра на енергетиката на Република България, Булгаргаз, Булгартрансгаз и Боташ, на които страните обсъдиха необходимостта от подписване на ново споразумение с Боташ, което да осигури достъпа на Булгаргаз до терминалите за втечнен природен газ в Турция и последващия пренос до България. В рамките на тези срещи бяха разгледани проекта на Търмшит, на споразумението за достъп до терминалите, тъй като законодателството на Република Турция изисква да бъде прехвърлено собствеността при доставка на природен газ в Турция, съответно предварителен вариант на споразумение за покупко-продажба, проект на тристранен протокол между Булгаргаз, Боташ и Булгартрансгаз за доставки на газ на точката за междусистемно свързване с Странджа Малкочоар и допълнение за тестови доставки. Първоначалното предложение на турската страна беше за доставка на до 10 товара или карга втечнен природен газ и осигуряване на изходен капацитет от турска страна на Малкочоар в размер на 53 200 мегаватт часа на ден или 19 милиона мегаватт часа годишно. Учитайки потреблението на клиентите на Булгаргаз, осигурения капацитет в Александрополис, който предстоеше да бъде терминала за втечнен природен газ, който предстоеше да бъде пуснат в експлоатация през 2014 година, и дългосрочния договор и доставките по дългосрочния договор с Азерски газ, дружеството следваше да осигури допълнителен капацитет за доставки на природен газ в размер на 10 милиона мегаватт часа годишно. В тази връзка Булгаргаз поиска от Боташ да бъде намален изходния капацитет на Странджа Малкочоар от 53 200 на 39 000 мегаватт часа на ден, но това предложение не срещна одобрение и подкрепа от страна на партньорите ни. В резултат, с цел максимално използване на каргата, което дружеството имаше право да достави, ние предложихме броя на каргата да бъде увеличен от 10 до 14. Проекта на споразумение, което предостави Боташ, даваше така наречената възможност на Булгаргаз да прехвърля до 20% от доставените количества втечнен природен газ на годишна база, което дава възможност на дружеството в случай на недовземане, намалено потребление, да не изпадаме в хипотезата, в която имаме при други доставчици на втечнен природен газ, земи или плати, а това недовземане да го прехвърляме за следващата газова година, което намалява и съответно отрицателни финансови резултати. Това, което друго предложихме, е за целите на определяне на ценовите компоненти да бъде отчетено, че гъвкавостта и предоставянето на слотове без провеждане на тръжна процедура, които Боташ осигуряват, могат да бъдат защитени с не повече от 20% увеличение на цената, по която Булгаргаз би доставяло количествата от терминала в Ревитуса. Искам само да отворя една скоба и да кажа, че когато е обсъждано това споразумение, а през 2022 година цената за пренос от терминала в Ревитуса в условията на запълнени слотове за доставка и регазификация, 500% надаване за капацитет на изходната точка кулата Сидерокастро, цената, която Булгаргаз заплащаше от Ревитуса, възлизаше на приблизително за някои доставки около 8 евро на мегаватт часа. Булгаргаз по време на преговорите предложи следния подход при договаряне на дължимата такса за използване на турските терминали и преноса на количества до българската граница. Определяне на постоянна компонента пренос без оглед на пренесените количества и допълнителна компонента за реално пренесените количества или без постоянна компонента за такса превоз, съответстваща на действително пренесените количества. Като резервния вариант, който предложихме, е да намалиме гъвкавостта от максималната гъвкавост 53 200 на ден до 39 000 мегаватт часа, като това покриваше и необходимостта от осигуряване на допълнителен капацитет за дружеството. За съжаление, освен предложението за увеличение на броя на каргата от 10 на 14, нито едно от другите предложения на Булгаргаз не беше прието в рамките на преговорния процес. На 24 декември проекта на споразумение беше парафиран от страна на Боташ и от страна на министъра на енергетиката, след което съвета на директорите на Булгаргаз на 29 декември взе решение да одобри проекта на споразумение с при спазване на условието, записано в проекта на споразумението, за последващо решение от Министерски съвет, т.е. споразумението влиза в сила след приемане на решение на Министерски съвет.
Благодаря ви, госпожо Златева. Уважаеми колеги, от името на ДПС, заповядайте, господин Найденов.
Госпожо председател, господа министри, България транзитира газ за държавите от Сърбия, Унгария, евентуално даже и Словакия и Австрия. И ме интересува по този договор може ли да се уплътни капацитета, използвайки се договора, за да се експортира този газ в тези държави? Благодаря.
Господин Найденов, към кой е въпрос? Към министъра. Господин Станков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Въпросът с това дали по трасето на Балкански поток количествата, които текат по дългосрочни договори, могат да бъдат заместени с други количества, е нещо, което няма как аз като министър да ви отговоря. Защо? Количествата, които се доставят по линия на Балкански поток с дългосрочно сключени договори за капацитет на транзит през територията на страната, и физическата доставка на газа е обект между юридически лица, които ние не представляваме в лицето на нашата държава. Те са чужди компании. Така че от тази гледна точка, ако въпросът ви е този капацитет може ли да замести друг капацитет, при отпадането на съществуващи доставки по линия на Турски поток, които стигат до Балкански поток, може би могъл да ги замести. Но по линия този капацитет можем ли да го изтъргуваме, за да се използва от други компании? Още веднъж ще заявя пред вас, че от страна на Булгаргаз е имало процедура на вторичен пазар. Разбирайте, ние дори не притежаваме този капацитет. Опитали сме се да кажем, ние притежаваме една услуга, заповядайте компании от целия свят, за да може да ни продадете газа на Булгаргаз, които пък да го продадем на Боташ, които пък после да го продадат на българска граница на Булгаргаз и после да го продадем отново на вас, за да го карате където и да е било. Цената, която сме предложили, е била с 30% отстъпка. С други думи, щетата върху българската компания да не бъде близо 10 долара, а да бъде примерно 7 долара. Извинявам се, да бъде 3 долара. В тази връзка обаче нямало интерес. Продължава да се търси, доколкото съм запознат от колегите от Булгаргаз, такава възможност. Дори с, така да се каже, намаляне на щетите, отново няма компании, които да са потърсили нашата компания, за да пренасят през тези трасета природен газ към други консуматори.
Благодаря ви, господин министър. От името на Има такъв народ, заповядайте, госпожо Митова.
Благодаря, госпожо председател. Господин Христов, още от началото, когато се сключи договора, чуваме от вас, от президентството и от бившия служебен на премиера, но и също изречение. То е, че договорът е изключително изгоден, но не се изпълнява в пълен капацитет. Включително и сега по време на изслушването чухме същото от вас. Споразумението, когато е сключено, за него България заплаща такса от 1,85 милиарда кубични метра годишно. Същевременно, както бе потвърдено по време на изслушването, 14 танкера годишно ние можем да използваме, което се равнява на 1,3 милиарда кубични метра. Тоест, държавата ни ще трябва да заплаща на годишна база капацитет за половин милиард кубични метра, които физически не можем да използваме, което пък се равнява на 1,2 милиарда лева за срока на договора. И тъй като си спомням, че в началото, когато подписвахте договора, вие го нарекохте исторически, бих искала да ви попитам как България да използва пълния капацитет на договора, след като физически не може. Това ли имате предвид под исторически, че историческата пута, която сте направили, и да стигнем до съществената част. Каква е комисионната, която взехте вие, президентството и бившия служебен премиер, от тази откровенна загуба за държавата ни? Благодаря ви.
Заповядайте да отговорите на поставения въпрос, господин Христов.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми депутати, по договора с Боташ могат да бъдат доставени 14 танкера. Общата цена за доставката на тези 14 танкера е известна. Това как е разбита в договора и за какво се плаща, тогава е сметнато, че цената на танкер, който може да бъде доставен, това са 14 танкера. Количеството е повече от това, което вие казахте, но тъй като нямате опит в енергетиката, нали, не очаквам от вас да бъдете коректни. Тази цена към момента на подписването на договора е съпоставима с тази, която получавахме в Гърция. Имайки предвид, че Турция е единственият ни вариант да доставяме неруски газ. И аз твърдо стоя зад стратегията, която служебното правителство имаше, България изцяло да премине към доставки на неруски газ и не само за собствени нужди, но и за Европа. Тази стратегия не виждам как се е променила. Европа постоянно декларира, че иска да премине към доставки на руски газ, а вие постоянно говорите как искате да затворите единствения маршрут, по който такъв газ може да бъде доставен до България, Румъния, Сърбия, Унгария, Молдова, Украина, поне източни части на Украина. Така че нито една среща не е проведена на високо ниво с някои от изброените тези държави, този капацитет, който не се използва, да бъде предоставен. Аз не мога да разбера министър на енергетика как така отговори уклончиво, че газ не може да бъде доставен по Европа. Разбира се, че може. Влязал веднъж в газопреносната мрежа, може да бъде доставен навсякъде, където имаме връзки. С Сърбия изградихме нов интерконектор, специално с тази цел, на който капацитета може да бъде удвоен двойно. Работи се по увеличаване на капацитета с Румъния. Румънците работят по увеличаване на капацитета на връзките с останалите държави от Централна и Източна Европа. И тук всички, които са говорят, че са евроатлантици, всичките ме убеждават как единственият път за доставка на неруски газ от юг на север трябва да бъде предоговорен и затворен. Относно втория въпрос, каква комисионна съм взел? Това по себе си представлява заключение, че аз съм взел комисионна и въпросът е само каква. Това представено от председател на енергийната комисия представлява официален акт на Народното събрание, обвинение, което вие нямате право да правите, нямате компетенциите, нямате правомощията. Вие сте законодателен орган и току-що потвърдихте моите съмнения, че това е политическо преследване, а не опит да се разбере ситуацията с договора с Боташ и евентуално да се направят предобрения чрез преговори с Ботъш и с останали държави. Така че от тук нататък абсолютно всички въпроси към моите адвокати. Завеждам дело в съда по правата на човека за политическо преследване след официалното изявление на председател на Единната комисия от трибуната на Народното събрание.
Моля за тишина в залата, уважаеми колеги. Господин, моля за тишина в залата от името на парламентарната група на политическа партия МЕЧ. Кой ще зададе въпрос? Заповядайте, господин Василев. Ще ви помоля 2 минути да се ограничите във времето. Моля да запазим добрия тон.
Уважаеми български граждани, Деница Златева, Росен Христов и Владимир Малинов, премиер Гълъб Донев, служебно правителство с мандат 2 месеца, е сключило 13 годишен договор, поробваш вас, българските граждани, с над 4 милиарда български лева, за нещо, което става ясно, че не можем да използваме. Подписали са договор след 2 срещи. Две срещи не могат да определят една двойка дали си плати кафето. Те подписват договор за 4 милиарда лева и след малко фиктивна кореспонденция по интернет 50 мегавата, 30 мегавата и така. Ала-бала протокала. Невъзможен капацитет. Без клауза за прекратяване. Те са подписали договор, който ние, вие, Народно събрание, Министерски съвет, премиер не могат да прекратят без да платят 4 милиарда на частна търговска компания на друга държава.